Ons luister na die woord van die Here uit Jesaja hoofstuk 40 vanaf vers 12. Dink in terme van hofgeding waarin ons staan en waar God ook hierdie vraag aan ons vra. Wie het die waters in die holte van sy hand afgemeet? Wie het met die breedte van sy hand die maat van die hemel bepaal, met 'n maatemmer die grond van die aarde afgemeet, met 'n skaal die berge en die heuwels geweeg? Wie kan die gees van die Here peil? Wie kan sy raadgewer wees? Vir wie raadpleeg hy dat die hom tot insig sou bring en hom sou leer wat om te doen? Wie leer hom en onderrig hom dat hy met insig kan optree? Die nasies is vir hom soos 'n druppel aan 'n emmer, soos 'n stofie op 'n skaal. As hy die eilande op 'n skaal sit, is hulle soos stofdeeltjies. Al die hout op die Libanon is nie genoeg vir vuur op die altaar nie, en al die wild nie genoeg vir 'n offer aan die Here nie. Al die nasies is soos niks teenoor hom. Hulle is vir hom minder as niks, asof hulle nie bestaan nie. Met wie kan julle God dan vergelyk? Met watter beeld kan julle hom gelykstel? 'N Beeld word deur 'n ambagsman gegiet en deur 'n smid met goud oorgetrek en met silwer kettingkies versier. Wie te arm is vir so 'n offer aan sy God, kies 'n stuk hout wat nie vrot nie en soek vir hom 'n bedrewe ambagsman om vir hom 'n beeld te maak wat nie omval nie. Weet julle dan nie? Het julle nie gehoor nie? Is dit nie van die begin af aan julle bekend gemaak nie? Het julle nie begrip van hoe die aarde ontstaan het nie? God het sy troon bokant die hemelkoepel. Die aardbewoners is vir hom soos springkane. Hy span die hemel oop soos 'n tentdoek, oop soos 'n tent vir mense om onder te woon. Hy maak die vername mense tot niks. Die heersers van die wêreld asof hulle nie bestaan nie. Skaars is hulle geplant, skaars is hulle gesaai, skaars het hulle wortel geskiet of hy blaas sy asem oor hulle en hulle verdor. Die stormwind vat hulle weg soos stoppels. Met wie kan julle my dan vergelyk? Wie is soos ek? Vra die Heilige. Kyk op na die hemel, wie die sterre geskep. Hy wat die hemelse leer laat uittrek in hulle volle getal. Dit is hy wat hulle elkeen gemaak het. Met sy groot krag, sy groot mag, sorg hy dat geen een van hulle ontbreek nie. En waarom sê jy dan Jakob? En waarom kla jy Israel? Die Here sien nie raak wat van my word nie. My reg gaan by my God verby. Weet jy dan nie? Het jy nog nie gehoor nie? Die Here is die ewige God, die skepper van die hele aarde. Hy word nie moeg nie. Hy raak nie afgemat nie. Sy insig is ondeurgrondelik. Hy gee die vermoeides krag. Hy versterk die wat nie meer kan nie. Selfs jong manne word moeg en raak afgemat. Selfs manne in hulle vleur struikel en val. Maar die wat op die Here vertrou, kry nuwe krag. Hulle vlieg met arendsvlerke. Hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle loop en raak nie afgemat nie. Met wie kan julle my dan vergelyk? Wie is soos ek? Vra die Heilige. Debatte sal maar altyd 'n ding van Potchefstroom bly. Die afgelope tyd was daar 'n reeks debatte rondom die wetenskap en God. Rondom God en sy betrokkenheid by die skepping. Die afgelope woensdag aand het ons na aanleiding daarvan 'n verdere gesprek in die G5 koffiekamer gehad. Twee meesterbreine wat in debat met mekaar tree. Die een Richard Dawkins, 'n sogenaamde nieuw atheïs, iemand wat verklaar dat God nie bestaan nie, en daarom ook geen rol in die skepping te speel het nie. En volgens hom, ontmoedig die begrip van God, net mense om verder in die wetenskap te bestudeer. God is eintlik maar 'n verskoning vir dit wat mense nie kan verstaan of verklaar nie. Teenoor hom, professor John Lennox, 'n wetenskaplike, uitgesproke Christen, wat leer dat God bestaan, God geskep het, en dat God in Jesus Christus 'n persoonlike verhouding met mense het. Volgens hom is daar geen konflik tussen God en die wetenskap nie. Inteendeel sê hy, hoe meer 'n mens besef dat jy 'n kind van God is, hoe groter sal jou erns wees wanneer jy met wetenskap besig is. Dit is 'n goeie debat, hoog wetenskaplik, akademies, soms onverstaanbaar vir 'n dominee. Opgeneem, dit word wêreldwyd vertoon. Dit is merkwaardig hoeveel aandag hierdie debatte trek. Die van die wat in die auditorium was, sal weet dat goed 20 minute voor die tyd daar geen plek meer in die auditorium was. Die aand toe professor Lennox hier gepraat het. Nou is daar niks verkeerds met hierdie debatte en met die bywoning daarvan nie. 'N Christen kan toch nie sy kop in die sand steek en sê die debatte van die dag is nie belangrik nie. Of ons mag nie daaroor praat nie. Nee, ons moet rekenskap gee van die hoop wat in ons leef, staan daar in Petrus. Ons moet getuienis wees van wat ons glo en in wie ons glo. Godsdienst raak toch al die terreine van ons lewe, verseker ook die wetenskap. En daarom gebruik God hierdie debatte, daaraan twyfel ek nie, en dat het sekerlik goed doen, dit is so. Toch het ek, wanneer ek hierdie debatte hoor, soms 'n gevoel van leegheid in my. Baie keer is die gesprek na die debat eintlik maar, wie was die beste redenaar? Soos twee goeie boksers wat in 'n geveg, die hele geveg, deurgestaan het, en dan uiteindelik moet die beoordelaars besluit wie het gewen. En ongeag wat die beoordelaar sê, jou man het in alle geval gewen. Ons kan hoogstens 'n herontmoeting reël. Op 'n manier bly ek as 'n mens 'n toeskouer in hierdie debatte. Die vraag bly, watter hoop en troos bied dit wanneer ons oor God praat? En daarom wil ek vanuit die woord van die Here vir julle daarop wys hoe bevoorreg ons vanoggend is. Want vanoggend is 'n ander gehoor. Dis 'n ander gesprek. Dis 'n ander bedoelings. Ons het hierheen gekom nie om oor God te praat nie, maar met God. Om 'n persoonlike ontmoeting te hê met die God wat die hemel en die aarde geskaap het. Nie dat ons hom ontmoet nie. Dis hy wat ons ontmoet. Dis hy wat met ons praat. Dis hy wat die gesprek aan die gang sit. Dis hy wat vir Adam en Eva gaan opsoek nadat hulle vir hom wegkruip. Dis hy wat weer en weer na ons toe kom. Deur sy woord en sy gees kom tree hy in gesprek met ons. Dis daarom ook nie 'n debat van 'n gesprek tussen twee gelyke partye, ons en God nie. Het is ook nie een gesprek op ons terme nie. Ons bepaal nie die agenda nie. Het is nie een blote akademiese gesprek nie. Het is een onvergelykbare God wat met ons as nietige mense praat. En dan tree hy nie met ons in debat nie. Nee, het is meer iets van een hofgeding, een hofsaak, waar die Here na ons toe kom en hy praat en ons moet daarop reageer en antwoord. Met 'n reeks retoriese vrae wat 'n logiese antwoord veronderstel, kom die woord van die Here weer na ons toe en hy trek saam in die teksvers. Met wie kan julle my dan vergelyk? Wie is soos ek? Vra die Heilige. Daarop moet jy vandag antwoord. En mag die antwoord vir jou troos bring. Want die een wat die vraag vra, is die Heilige God. Dit beteken die een wat afgesonder of uniek is. Die gans andere, as wat een mens kan dink, of wat een mens kan doen. Nie die gewone nie, daar is nie nog een soos hy nie. Hy is die Heilige, die onvergelykbare. Het is hy wat vir ons vraag. In die eerste plek, wie het alles geskep? Vers 12, wie het die waters in die holte van sy hand afgemeet? Wie het met die breedte van sy hand die maat van die hemel bepaal? Wie het met die maat emmer die grond van die aarde afgemeet en met die skaal die berge en die heuwels geweeg? Vers 21, weet julle nie, het julle nie gehoor nie, is dit nie van die begin af van julle bekend gemaak nie, het julle nie begrip van hoe die aarde ontstaan het nie. Vers 26, kyk op na die hemel, wie het die sterre geskep? Hy het hulle elkeen gemaak, met groot krag, sorg hy dat geen een van hulle ontbreek nie. Wie het alles geskep? In beeldende taal, in menslike taal, om God se persoonlike betrokkenheid by die skepping uit te beeld, word hier vir ons gesê, God het alles geskep, asof met sy hand, echo ons belydenis dit, uit hierdie gedeelte. Persoonlik, asof met sy hand, so openbaar God hom, wie kan dit dan wegredeneer? Is opvallend, hoeveel moeite die nieuwe atheïste doen, om God juist uit die skepping uit te haal. Dawkins het 'n boek geskryf, The God Illusion, om hom uit te haal uit die skepping. In plaas van die beskuldiging dat ons God inlees in die skepping, lees hy God uit die skepping, terwyl God daar is. Van voor die skepping af. Ons moet dit net raak sien. Paulus skryf in Romeine, dat wat die mens van God af kan weet, was binnen sy bereik, omdat die mens van die skepping van die wereld af, uit alles wat God skep het, duidelik kan aflei, dat sy krag ewigdurend is, en dat hy waarlik God is. Ons as gelowiges, moet met mekaar praat oor die skepping en Godse betrokkenheid daarby. Maar die feit dat God geskep het, dit staan bo alle twyfel vas en seker. Dankie vir Christen wetenskaplikes, ook in hierdie gemeente, wat telkens getuig dat hoe verder hulle met die wetenskap besig is, hoe sterker hulle geloof groei in God wat alles gemaak het. Dit is net onmoontlik dat het maar net so toevallig kon gebeur. Is dit nog jou standpunt, dat God die skepper van alles is? Een volgende vraag, hoe vergelyk jy as mens met die skepper God? Hierop moet ons ook antwoord. Vers 15, God het sy troon bo aan die hemelkoepel, nasies is vir hom soos 'n druppel aan 'n emmer en 'n stofje op 'n skaal. Vers 17, al die nasies is niks teenoor hom, hulle is vir hom minder as niks, asof hulle nie bestaan nie. Vers 22, die aardbewoners is vir hom soos sprinkane. 23, hy maak die vername mense tot niks, die weersers van die wêreld asof hulle nie bestaan nie. Skaars is hulle geplant, gesaai, wortel geskiet, of hy blaas sy asem oor hulle en hulle verdor. Die stormwind vat hulle weg soos stoppels. Onvergelykbaar mens met God. Ondenkbaar dat God wat die ganse heelal geskep het, op hierdie planeet, wat maar een stofdeeltjie is, om Dawkins aan te haal, om bezig hou met mense. Hoe durf mensies dan, hulle aanmatig om Godse bestaan te ontken? Daarom pas nederigheid by ons, wanneer ons met God en sy skepping besig is. Geweldige nederigheid. Ons is maar net mense, saam, nasies en volke, en dan is ons maar nog net 'n stoffie. Onsigbaar groot. Ons insig kan tog hoe groot wees. As 'n verdere vraag, hoe vergelyk afgode dan met God? Was baie aktueel in die tyd toe die profesie gekom het en is net so aktueel vandag. En uiteraard moet ons sê, as die mens dan so klein is, hoe klein is die afgod wat die mens gemaak het dan teenoor God? 'N Beeld word deur 'n ambagsman gegiet en deur 'n smid met goud oorgetrek, met silwer kettingkies versier, is vers 19. En wie te arm is vir so 'n offer aan sy God, kies sommer 'n stuk hout wat nie vrot nie, en hy maak vir hom 'n beeld wat nie omval nie. Belaglik klein. Dit gaan nie net oor fisiese afgode nie, wat dalk minder in ons tyd is. Dit gaan ook oor afgode wat mense skep, uitdink, in ideologieë verwoord. Dit gaan ook oor dinge wat ons vashou, soos geld, geleerdheid, sport. Alles op sigself, niks meer verkeerd nie, maar wanneer dit 'n God word, wanneer dit belangriker word, wanneer wetenskap belangriker as God word, die laaste vraag, wie kan dan sy raadgewer wees? Wie kan sy raadgewer wees? Wie kan die gees van die Here peil? Vers 13. Vir wie raadpleeg hy dat die hom tot insig sou bring en vir hom sou leer wat om te doen? Wie leer hom en onderrig hom dat hy met insig kan optree? Hoe verwaand kan 'n mens nie wees om my gedagtes bo God te verhef, om beter as God te wil weet, aan hom voor te beskryf? Ons doen dit maar almal. Wanneer, waar, hoe God moet besig wees. Ons pas hom by ons in, by ons tydsgees, by ons voorkeure, by ons tradisies. My broer en suster, die slotsom van hierdie hofgeding, en daarom is dit retoriese vraag, is eintlik so logies. God is onvergelykbaar groot, heilig en uniek. Nou waarby bring dit ons nou? Wat is dan nou die doel van hierdie hofsaak of hofgeding met die Here? Van die ontmoeting vandag met die Here? Om ons net te laat besef hoe nietig ons is teenoor God? Ja, besef dit maar weer. Maar is toch nie al nie. Want dan is daar vir ons ook in hierdie bijeenkomst geen hoop en geen troos nie. Dan is God op 'n afstand, ver, daar, en ons inderdaad net 'n mens, 'n stippeltjie, 'n nietigheid. Die merkwaardige van hierdie gedeelte is dat dit 'n troosvolle ontmoeting met God is. Dis in die tweede gedeelte van die Jesaja profesie, die troosdeel. Dis profesie gerig tot Israel en tot Jakob, die verbondsvolk van God, die volk met wie God 'n verhouding het, wat hy vir hom gekies het en gevorm het. Die volk wat deur hulle eie sonde en toedoen weggevoer is in die mag van die destyds magtige nasies. Die volk wat magteloos daar sit en geen hoop en geen troos en geen krag meer het nie. Die volk wat sê, waar is God dan? Hy sien ons nie raak nie. Hy is onregverdig met ons. Wanneer God hom so aan hulle openbaar, dan word hierdie openbaring trooswoorde. Ek is julle God, die Skepper, die een ver verhewe bo mense en nasies, die onverstaanbare groot God. En vir ons, wat vandag persoonlik voor God staan, wat moet antwoord op hierdie vraag, dit is sodat ek sal besef wie ek is, ja, en wie hy is, die onvergelykbare God. Maar is ook so dat ek my kan verwonder. Verwonder dat hierdie God ons God is. Dat hy vandag die moeite doen om met ons te praat as ons sy verbondsvolk in Jesus Christus. Ja, Dawkins is reg. Dit is onverstaanbaar met 'n menslike verstand, dat in die geweldige heelal daar 'n aardetjie kan wees. En op daardie aardetjie mense. En dat God in sy almag na mense toe kom, hulle by die naam ken en hulle gedagtes ken, dis ondenkbaar. Dawid het hom ook al hieroor verwonder, wanneer hy na die sterre kyk, sê, as ek al hierdie dinge aanskou, wat is die mens dan, dat hy aan hom dink, die mensekind dat hy hom besoek? En toch doen God het, hy stuur sy seun, deur wie hy alles geskep het, sy woord, na hierdie aarde toe, om mensekinders te verlos, sodat hy in 'n herstelde verhouding met hulle kan leef, met sy bedoeling om die mens te skep na sy beeld, om in verhouding met God te leef. Wat doen God, het hy stuur sy gees, om in ons harte te kom tent opslaan, die trooster, die een wat geloof in ons wek, wat ons oë oopmaak, om deur die wonder van die wetenskap te sien, hoe almagtig is God nie, om ons ore oop te maak, Hy gee sy woord aan ons wat vandag na ons toe kom, om vandag weer met ons te praat. Liewe broer en suster, ons is maar mense. Ons lewe op die aarde, 'n klein deeltjie in die ganse heelal van die skepping. En ons voer debatte, en ons is besig met die wetenskap. Ons voer selfs debatte oor God. Jy is bevoorreg om God vandag te ontmoet. En om met hierdie ontmoeting opnuut weer sy openbaring te ontvang oor wie hy is, onvergelykbaar groot. Wat 'n troos. Hy is die ewige God. Die skepper van die eindes van die aarde. Hy word nie moeg nie. Hy raak nie afgemat nie. Sy insig is ondeurgrondelik. Wie op hom vertrou, kry nuwe krag. Hulle vlieg met arendsvlerke. Hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle loop en raak nie afgemat nie. Amen.